Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 8-ն է, Արցախի անմարդկային բլոկադան շարունակվում է։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես կլուծվի ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված երկու քաղաքացիների ճակատագիրը։ Ինչ հարցեր պետք է լուծի խորհրդարանի նոր խոսնակը։ Նախկին քաղաքապետը Երևանում կմասնակցի ընտրություններին։ Միջազգային զարգացումներ՝ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը նախորդին հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը հասանելի է, չնայած այս հարցում կողմ չհանդիսացող ցանկացած այլ երկրի մեկնաբանությունների։ Հիշեցնեմ, օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյան ասել էր, թե հապճեպ պատրաստված համաձայնագիրը խաղաղություն չի ապահովի։ ԱՄՆ-ի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչները այսօր այցելել են Կորնիձոր, որտեղ դեռ կան գնաց են մարդասիրական օգնությունը Արցախ տեղափոխող տասնյակ բեռնատարներ։ Ռուս խաղապահները եւ Ադրբեջանը չեն ապահովում, չեն թույլատրում, որ հումանիտար բեռը հասնի Արցախ։ ՄԱԿ-ի փորձագետները Ադրբեջանին կոչ են արել վերացնել Լաչինի միջանցքի շրջափակումը եւ դադարեցնել ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նրանք նաեւ ռուս խաղապահներին են կոչ արել պաշտպանել Լաչինի միջանցքը հրադադարի համաձայնագրի պայմաններով։ ՄԱԿ-ի փորձագետների կոչը Բաքուն կողմնակալ է գնահատել։ Այսօր Արցախից 11 ծանր հիվանդներ Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Ավելի քան 10 օրվա մեջ սա առաջին դեպքն էր, երբ Կարմիր Խաչի մեքենաները անցան Լաչինի փակված ճանապարհով։ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները Երևանում այցելել են երկու ադրբեջանցի զինծառայողներին, որոնք անցած գարնանը ձերբակալվել էին Սյունիքի մարզում, նրանցից մեկը դատապարտվել է սպանության համար։ Նախորդին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները Բաքվում այցելել էին Վագիվ Խաչատրյանին, իսկ ադրբեջանի օմբուդսմենը Ռաշիդ Բեկլարյանին։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը մասնակցելու է սեպտեմբերի 17-ին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններին։ Նա գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը։ 2021-ի տարեվերջին Մարությունյանը պաշտոնանք էր արվել, երբ ավականու իշխող ուժի խմբակցությունը նրան անվստահություն հայտնեց։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը 2-7 Նիգերիայում բանակցություններ է վարել ռազմական հեղաշրջման առաջնորդների հետ, փորձելով նրանց համոզել վերադառնալ ժողովրդավարական կարգին։ Ակնկալվում է, որ այսօր բանակցություններին կմիանան Արևմտյան Աֆրիկայի տնտեսական համագործակցության ասոցիացիայի, Աֆրիկյան միության և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Հուլիսի 27-ին Նիգերում ռազմական հեղաշրջում է իրականացվել իշխանությունից հեռացված նախագահ Մոհամեդ Բազումին տնային կալանքի տակ է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր, ինչպես լսեցիք, 11 բուժառուներ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ տեղափոխվեցին Հայաստան, սա առաջին այդ օրինակ լուրն է 11 օրյա բացարձակ արգելափակումից հետո։ Մինչդեռ մեկնարկում է Կորնիձորում ավելի քան 2 տասնյակ բեռնատարների հարկադիր կայանման 3-րդ շաբաթը 400 տոննա մարդասիրական բեռ, պարեն, դեղորայք, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հենց սահմանի մոտ են։ Արցախում զանգվածային սովի առաջին նշաններն են, բայց հյուսիսից եկած զինվորները մատեմատին չեն խփում բեռը հասցեատերերին հասցնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախում գրեթե բոլոր հղիներն ունեն սակավայրունություն, աճել են մահվան դեպքերը, մարդիկ ավելի հաճախ են ուշագնաց լինում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի տվյալներով անցած տարվա հուլիսի համեմատ արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահվան դեպքերն աճել են 2.6 անգամ, սուր սրտային անբավարարությունից մահերը 2.5, սրտամկանի սուր ինֆարկտից 4, ուղեղի կաթվածից 3 անգամ։
Իհարկե շատ են նման դեպքերը, երբ մարդիկ դեղորայքի սղության պատճառով ունենում են օրինակ ինսուլտներ, որոնք պայմանավորված են սրտի առիթմիաներով, ճնշման բարձրացումներով։ Այո, շատ են նման դեպքերը, ու նաև ասեմ, որ բավականին երիտասարդացել են իմ նշված հիվանդությունները։ Մենք ունեցել ենք վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում երիտասարդ տղաների մահացության դեպքեր 27-25 տարեկան։
Ստրեսը դեղորայքի բացակայությունն է հանգեցրել այս հիվանդությունների սրացմանն ու երիտասարդացմանը, ասում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի սրտաբան Կարեն Գրիգորյանը։ Արցախը կանգնած է սովի վտանգի առջև, հայտարարում են իշխանությունները։ Պատճառը Ադրբեջանի կողմից Արցախի ավելի քան 8 ամիս շրջափակումն է։ Վերջին 1.5 ամսում Արցախ առհասարակ սնունդ, դեղամիջոց, առաջին անհրաժեշտության որևէ ապրանք չի մտնում։ Թերսնման դեղերի պակասի պատճառով մարդիկ ավելի հաճախ են զանգահարում շտապօգնություն։
Ընդհանուր բոլոր կանչերն են ավելի շատացել, բայց ուշադրությունները վերջերս ավելի հաճախակի են հանդիպում։ Բոլոր տարիքային խմբերում էլ հանդիպում են, երեխաներ են լինելու, որ ծնողների հետ հերթի մեջ են։ Երիտասարդներ են լինում, տարեցներ են։
Շտապօգնության բժիշկ Գևորգ Թադևոսյանն հանձնում է, թե ղորայքի բացակայության պայմաններում գլուխ են բարձրացրել քրոնիկ հիվանդությունները։
Կան հիվանդներ, որոնք չեն օգտագործում իրենց ամենօրյա դեղորայքը, որտեղ չկա, այդ պատճառով լինում է նաև բարձրություններ արդեն իրենց մշտական քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներ։
Հայաստանից ուղարկված 361 տոննա մարդասիրական բեռն արդեն երկու շաբաթ է կանգնած է Հակարիի կամրջի մոտ։ Հայկական կողմը սպասում է, որ Բաքուն թույլ տա առաջին անհրաժեշտության սնունդ ու ապրանքներ հասցնել Արցախ, բայց ապարդյուն Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են մերժել, փոխարեն առաջարկում են օգնություն հասցնել այլ աղդամի ճանապարհով իրենց իսկ պայմաններով։
Երկու քաղաքացիներ, Վագիֆ Խաչատրյանը եւ Ռաշիդ Բեգլարյանը ակամա դարձել են գոյութենական այս պայքարի սիմվոլներ, մեկը փորձել է Ադրբեջանի ջանքերով Օսվենցիմի վերածված հայրենիքից տեղափոխվել Հայաստան բուժման համար, մյուսն էլ փորձել է փախուստի դիմել այդ համակենտրոնացման ճամբարից։ Ինչպես կլուծվի նրանց հարցը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն այսօր պետք է Ստրասբուրգի դատարանին տեղեկություններ տրամադրի Հակարիի անցակետում ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանի առողջական վիճակի, պահման պայմանների ու հնարավոր վերադարձի մասին։
Հնարավոր վերադարձի այդ կերպային հետաքրքրում, թեկուզ այդտեղ չպիտի ոչ մի հնարավոր բան լինի, պետք է պահանջել։
Արցախցի տղամարդը հուլիսի 29-ին կարմիր խաչի մեքենայով Երևան սրտի վիրահատության էր գալիս, երբ անցակետի ադրբեջանցիները տարան նրան, հետո արդեն հրապարակեցին մեղադրանքը, թե Խաչատրյանն 90-ականներին ադրբեջանցիների է սպանել և ունե զրկել նրանց, իբրև թե 10 տարի է որոնում են նրան։ Վագիֆ Խաչատրյանի դուստրը պնդում է, գետ մեկ ապացույց ադրբեջանցի իրավապահները գտնել չեն կարող։
Եթե ինքը գոնե 0.01%-ով մասնակից լիներ այդ ամենի, ես մի քիչ մտավախություն կունենայի։
Կիրակի օրը Խաչատրյանին արդեն երկրորդ անգամ այցելել են կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Նա ընտանիքին նամակ է փոխանցել. «Ձեր մասին եմ մտածում, ողջ մնամ, կգամ»։
«Լավ եմ, ձեր մասին եմ մտածում, սաղություն լինի, կգամ»։
Խաչատրյանը Բաքվում է ձերբակալված անձանց պահման վայրում, օրը երկու անգամ դեղ է խմում, տեղեկացրել են նրան այցելած պատվիրակները, դեղ Արցախում էլ կխմեր, պիտի հրատապ վիրահատության գնար Երևան, ասում է դուստրը։ Կիրակի Արցախի հանրայինին տված հարցազրույցում մարդասիրական մանդատով օժտված կարմիր խաչի մեքենայից Արցախցու առևանգման փաստին նաև Արցախի նախագահն անդրադարձավ։ Արցախի ցանկացած քաղաքացու կյանք վտանգված է, ասաց։
Մի մարդ, որը որևէ կապ չունի ռազմական գործողությունների հետ, առևանգվում և ներկայացնում է որպես ցեղասպանություն իրականացնող անձ և ամենածանր այդ հոդվածներով փորձում է մեղադրել, ապա պարզ է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հետագայում այդպիսին է լինելու։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը ունի նոր խոսնակ, Դավիթ Իշխանյանի ձևակերպմամբ այսօր հարցերի հարցը Արցախ-Հայաստան հարաբերություններն են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պայքարի ոչին այսօր թևածում է Արցախում։
Արցախի խորհրդարանի նորընտիր նախագահ դաշնակցական Դավիթ Իշխանյանը պնդում է, ամեն գնով շարունակելու են պայքարը հանուն Արցախի պետականության պահպանման ու հզորացման։ Իր ծրագրային ելույթում Իշխանյանը շեշտել է, քանի դեռ Արցախն ու Արցախցին ոչ են ասում բոլոր այն առաջարկներին, որոնք հարվածում են իրենց որդեգրած ռազմավարական նպատակին, պետք է արձանագրել, որ ոչինչ չի ավարտվել։ Թեև իր ծավալուն ելույթում դաշնակցական ազգային ժողովի նախագահը որևէ տեղ չի հիշատակում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, սակայն խոսում է 1988-ի ազգային ազատագրական պայքարի կարևոր ռազմավարական նպատակի իրացման մասին։
Շատերի մոտ է ձևավորել կարծիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Իշխող են դառնում այն տեսակետները, թե մենք պետք է նոր ուղիներ ու գործընկերներ փնտրենք։ Ուզում եմ այս պատասխանատու ամբիոնից վերահաստատել և վստահեցնել, որ մեր բոլոր ջանքերը ուղված են լինելու 1988-ին որդեգրած ազգային ազատագրական պայքարի առաջին իսկ օրերից ձևավորված կարևոր ռազմավարական նպատակի իրացմանը։ Մնացած բոլոր քայլերն ու ծրագրերը պետք է դիտարկել մարտավարական քայլեր։ Հավատացեք, քանի դեռ Արցախն ու Արցախցին ոչ են ասում բոլոր այն առաջարկներին, որոնք հարվածում են մեր որդեգրած ռազմավարական նպատակին, արձանագրելի է հետևյալը. Ոչինչ չի ավարտվել։
Ազգային ժողովի նորընտիր նախագահը խոսել է նաև Արցախի պաշտպանության բանակի պահպանման, զարգացման ու հզորացման կարևորության մասին։
Մեր անվտանգային ներկա համակարգը մեզնից պահանջում է նոր մոտեցումներ ու ռեսուրսներ։ Արցախի Հանրապետության և նրա ժողովրդի անվտանգային համակարգի հիմնական երաշխիք պաշտպանության բանակի պահպանումը, զարգացումն ու զորացումը շատ դեպքերում կախված է հենց այն օրենսդրական դաշտից, որին միտված է մեր գործունեությունը։
Ուշագրավ է, որ Դավիթ Իշխանյանը անդրադարձել է նաև Արցախ-Հայաստան հարաբերություններին, հատկապես կարևորելով Հայաստանի հետ միջխորհրդարանական հարաբերությունների վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Երբանից և ինչ պատճառով են խաթարվել Արցախի և Հայաստանի խորհրդարանների հարաբերությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովից ազատությանը փոխանցեցին, Արցախի հետ միջխորհրդարանական շփումները նաև հանձնաժողովների մակարդակով երբեք չեն դադարել։
Դառնալով սեպտեմբերի 17-ին Երևանում կայանալիք ավականու ընտրություններին, այսօր հստակեցվեց մի հարց, որը ամիսներ շարունակ հետաքրքրել է հանրությանը. Կմասնակցի արդյոք նախկին քաղաքապետը, նրա հայտարարությունն է, այո, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը.
Իր թիմակիցների կողմից 2021 թվականի դեկտեմբերին պաշտոն անկարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կմասնակցի սեպտեմբերին սպասվող Երևանի ավականու ընտրություններին։
Ես հայտարարում եմ, որ իմ թիմի հետ միասին մասնակցելու ենք Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին։
Իսկ որն է Հայկ Մարությանի թիմը, որով նա պատրաստվում է մասնակցել ընտրություններին։ Նախընտրական շտաբի մամուլի պատասխանատու Հովսեփ Կուբաթյանը ազատությանը հայտնեց, որ Մարությանը գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության նախընտրական ցուցակը, սակայն ինքը որևէ կուսակցության չի անդամակցի։ Կուսակցությամբ կամ դաշինքով մասնակցությունը օրենսդրական պահանջ է։ Ինչպես պարզ է դառնում ազգային առաջընթաց կուսակցության կայքեջից, այն հիմնադրվել է 2018 թվականի հեղափոխությունից ամիսներ անց հոկտեմբերին քաղաքացիական տարբեր շարժումների մասնակիցների կողմից։ Ուշագրավ է, որ Մարությանը այս մասին հայտարարող տեսաուղերձը նկարահանել է Գյումրու դրամատիկական թատրոնում վերջին անգամ խաղալով քաղաքապետը ներկայացումը։
Ճիշտ է, մեր երկրում կավանդույթ, որ ճանապարհը սկսում են Գյումրիում և ավարտում են Երևանում, բայց մենք անենք լրիվ հակառակը, սկսել ենք Երևանից և կավարտենք Գյումրիում։
Պաշտոնանկությունից ամիսներ անց, սկսելով շրջագայությունն այս ներկայացմամբ, Հայկ Մարությանը խոստանում էր դրա ընթացքում աղմկոտ բացահայտումներ անել, բացի այդ հայտնել առաջադրվել չառաջադրվելու իր որոշման մասին։ Աղմկոտ բացահայտումներ չարվեցին, իսկ առաջադրվելու մասին Մարությանը հայտնեց Գյումրիում քաղաքապետը վերնագրով վերջին ներկայացումից հետո։ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո, երբ նա կոշտ քննադատեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրին, Փաշինյանի թիմին մեղադրեց հեղափոխական արժեքներից հեռանալու համար և հայտարարեց, որ տարբեր պաշտոնյաներ իրեն դիմել են անօրինական շինություններ օրինականացնելու հարցով և մերժում ստացել, պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ սկսեց քաղաքապետարանում։ Ուսումնասիրությունները վերաբերում էին Մարությանի պաշտոնավարման տարիներին և պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտարարեց, որ հայտնաբերել է 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ, հատուկ շեշտելով, որ խախտումներն ավելի շատ են, քան նախկին իշխանության ներկայացուցիչ նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի 7 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում հայտնաբերվածները։ Մեկ տարի առաջ դատախազությունը հայտարարեց, որ կուսումնասիրի Մարությանի օրոք քաղաքապետարանում արձանագրված ենթադրյալ չարաշահումները։ Այս տարվա օգոստոսի 3-ին, պատասխանելով ազատության գրավոր հարցմանը, դատախազությունից հայտնել են, որ Հայկ Մարությանին առնչվող քրական վարույթներ առկա չեն։ Տաթևիկ Լազարյանն, Էրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքում նշում են, որ Իլհամ Ալիևը ոտնահարում է ոչ միայն հայերի, այլև հենց ադրբեջանցիների ու նախևառաջ ընդդիմադիրների իրավունքները, հալածանքների նոր թիրախը Գուբադ Իբադողլուն է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ավազակապետությունը պատասխան հարված է հասցնում, այսպես է վերնագրել ամերիկյան Washington Post-ը օգոստոսի 6-ին հրապարակված խմբագրականը, որը նվիրված է Ադրբեջանի ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, մասնավորապես ընդդիմադիր գործիչ հայտնի տնտեսագետ Գուբաթ Իբադողլուի ձերբակալությանը։ Իբադողլուն արդարացի մի հարցեր հնչեցնում, ինչու Ադրբեջանի նավթային հարստությունները չեն հանգեցրել ավելի բարեկեցիկ կամ ավելի ժողովրդավարական երկրի ձևավորմանը։ Այժմ Իլհամ Ալիևը նրան պատասխան հարվածն է հասցնում, գրում է ամերիկյան Պարբերականը, հիշեցնելով, որ Իբադողլուի շուրջ դրամատիկ իրադարձությունները ծավալվեցին այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական իշխանությունները հուլիսի վերջին նրան մեղադրեցին կեղծված ամերիկյան դոլարներ իրացնելու մեջ։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի կալանավորման իրական պատճառն ըստ ամենայնի կապված է հունիսին տեղի ունեցած մի իրադարձության հետ։ Իբադողլուն մասնակցել էր Մեծ Բրիտանիայում գործող Ադրբեջանի երիտասարդական կրթական հիմնադրամի ստեղծմանը, որի նպատակը նոր սերնդի ադրբեջանցի մասնագետների պատրաստումն է։ Ընդդիմադիր գործչի խոսքով այդ կառույցը պետք է ֆինանսավորվի նվիրատվությունների միջոցով, սակայն իրենք ձգտելու են, որ ֆինանսավորման ևս մեկ աղբյուրը դառնան այն միջոցները, որոնք ադրբեջանցի կոռումպացված չինովնիկները դուրս են հանել երկրի սահմաններից և պահեն տվել Մեծ Բրիտանիայում, գրում է Washington Post-ը, հիշեցնելով, որ ադրբեջանի իշխող վերնախավն արտերկրում տարատեսակ կոռուպցիոն սկանդալների մեջ ներգրավման մեծ փորձ ունի։ 2012-ից 2014 թվականներին իշխող վերնախավի անդամներն արտերկրում ձևավորված գաղտնի ֆոնդերն օգտագործում էին եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու, շքեղ ապրանքներ գնելու և փող լվանալու համար, մի սխեմա, որն ի վերջո ստացավ ադրբեջանական լվացքատուն անվանումը, գրում է Washington Post-ը, կոչանելով պաշտոնական Վաշինգտոնին և ամերիկյան քաղաքական շրջանակներին լուրջ քաղաքական ճնշում գործադրել Բաքվի վրա Իբադողլուին ազատ արձակելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է բանեցնում Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, պահանջելով թույլատրել հումանիտար ճգնաժամի պատճառ դարձած Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Ադրբեջանի հետ ցանկացած շփում այս ճգնաժամի վերաբերյալ պետք է ներառի նաև Գուբաթ Իբադողլուի խնդրի արձարծումը, պնդում է ամերիկյան թերթը։
Առաջիկայում ռուսաստանցի աշակերտները կգնան դպրոցներ, որտեղ պատմություն առարկան կսովորեն նոր դասագրքերով և կիմանան, որ Ուկրաինայում նացիստներ են, որոնք արևմուտքի դրդմամբ հարձակվում են Ռուսաստանի վրա, ինչև ստիպել է սկսել հատուկ օպերացիան։ Մինչդեռ այդ օպերացիայի շրջանակներում օգոստոսի 7-ին ռուսների հրթիռներից մարդիկ են զոհվել Պոկրովսկում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք Դոնեցկի մարզի Պակրովսկ քաղաքի հրետակոծության հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, 81-ը վիրավորվել, զոհվածների թվում ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների 5 խաղաղ բնակիչ կա, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 1 աշխատող և 1 զինվորական։ Վիրավորների թվում են առնվազն 29 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 2 երեխա։
Ստրվայ ռետուալնա օպերացիա Պակրովսկու, Դոնեցկու օբլաստի։ Պիսլա ռոսիյսկիխ ռակետնիխ ուդարիվ, ռակետի Իսկանդեր պրոտե
Իսկանդեր հրթիռները թիրախավորել են սովորական բնակելի շենքերը։ Մեր բոլոր ծառայությունները աշխատում են տեղում։ Ցավոք, կան զոհեր, կան վիրավորներ, ցավակցում եմ հարազատներին։
Նա ժալի է ժերտվի, է պորանինի։
Ուկրաինայի նախագահը շեշտել է, թե 3 երեկոյան ռուսական զորքերը Իսկանդեր հրթիռներով 2 հարված են հասցրել Պակրովսկի կենտրոնին, դուժել են բարձրահարկ շենքեր, մասնավոր բնակելի շենքեր, սրճարան և հյուրանոց։ Մինչ այդ ուկրաինական հակահարձակումը շարունակվում է, ուկրաինացիները փորձում են առաջ գնալ հարավում։ Ռուսական կողմը հայտնել է, թե ուկրաինացի զինվորականները գիշերը փորձել են մտնել Դնեպրի գետի ռուսների հսկողության տակ գտնվող Ձախա Փիտարած։ Խերսոնի շրջանի ռուսների նշանակած ղեկավար Վլադիմիր Սալդոն Telegram Ալիքում գրել է, թե ուկրաինացի զինծառայողները դրա համար օգտագործել են նավակներ, որոնք ռուսական կողմը ոչնչացրել է։ Ուկրաինացիներն այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Ռուս բլոգերները սակայն պնդում են, թե հարձակումն ամբողջությամբ հետ չի մղվել և Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է հաստատվել Կազաչի լագիրա գյուղի մատույցներում։ Որոշ աղբյուրների տվյալներով էլ ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվել է գրավել ռուսական պաշտպանության առաջին գծի խրամատները։ Նախորդին ուկրաինացիները կրկին պայթեցրել էին Ղրիմը ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հետ կապող կամուրջները։ Վերջին շրջանում հաճախակի են նաև Ռուսաստանի տարածքին հարվածները, այդ թվում Մոսկվային։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը ազգային հեռուստամարաթոնի եթերում կրկնել է, թե Կիևը Ռուսաստանի անվիճելի տարածքին բազմաթիվ հարվածների համար օգտագործում է միայն սեփական արտադրության զենք։
Կարող եմ ասել, մենք ունենք մեր սեփական արտադրության զենք Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու համար։ Մեր գործընկերներից մենք զենք ենք խնդրում մեր տարածքները ազատագրելու համար։
Արևմտյան դաշնակիցները զենք են մատակարարում Ուկրաինային պայմանով, որ այն չօգտագործվի Ռուսաստանի տարածքում։ Մոսկվան այդ հարձակումների համար միևնույն է մեղադրում է արևմտյան երկրներին։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։